การนมัสการคือการพบพระพักพระเจ้า28กันยาที่ผ่านมานี่ครับเป็นวันนึงที่คริสเตียนหลายคนตั้งหน้าตั้งตารอคอยไม่ทราบว่าเราทราบหรือเปล่าครับที่อเมริกามีอาจารย์ท่านหนึ่งชื่อจอห์นแฮกกี้เขียนหนังสือชื่อว่า Blood Moon Rising พระจันทร์สีเลือดที่กำลังขึ้นมาวันที่28กันยาที่ผ่านมาเนี่ยเป็นวันอีกวันนึงที่เรามีปรากฏการณ์ที่หลายคนเรียกว่าเป็นพระจันทร์สีเลือดเป็นปรากฏการณ์ค่อนข้างพิเศษโดยเฉพาะกับคนยิวเองก็ถือเป็นเรื่องพิเศษมากเพราะว่าในประวัติศาสตร์ชนชาติเขาเนี่ยเนื่องจากปฏิทินชาวยิวนับไม่เหมือนกับเรานะฮะเขาไม่ได้เริ่มมกราถึงธันวาเขาไม่ได้นับตามพระอาทิตย์แต่เขานับตามพระจันทร์เพราะคนยิวจะมีเหตุการณ์บางครั้งที่วันที่เป็นวันเทศกาลของคนยิวตรงกับเหตุการณ์ที่เรารู้ว่ามีบลัดมูนคือพระจันทร์สีเลือดแล้วในประวัติศาสตร์คนยิวเนี่ยครับก็บอกว่าที่ผ่านมา500ปีย้อนหลังไปเนี่ยทุกครั้งที่มีบลัดมูนมีพระจันทร์สีเลือดในหนึ่งรอบปีปฏิทินของยิวแล้วก็ตรงกับวันเทศกาลของเขา4ครั้งคนยิวมักจะมีเรื่องสำคัญเกิดขึ้นในประเทศยิวตั้งแต่โดนขับไล่ออกจากสเปนปีที่คนยิวประกาศอิสรภาพปีนั้นก็มีบลัดมูน4ครั้งปีที่มีสงคราม7วันโดยนายพลตาบอดถ้าเราเคยฟังประวัติศาสตร์โมเชดายันก็เป็นปีที่มีบลัดมูน4ครั้ง28กันยาที่ผ่านมาครับเป็นบลัดมูนครั้งที่4ของปีปฏิทินของคนยิวตรงกับเทศกาลสุคตหรือเทศกาลที่คนไทยเรียกว่าเทศกาลอยู่เพลิงก็ขอบคุณพระเจ้าครับวันที่28กันยาผมมีโอกาสยืนอยู่บนดาดฟ้าหลังคาโรงแรมที่กรุงเยรูซาเล็มได้เห็นบลัดมูนกับเขาด้วยตื่นไปกันตอนตีสี่กว่าตีห้ามานั่งดูกับเขาเนี่ยนะครับก็อธิษฐานด้านหนึ่งสำหรับพวกเราเองที่เป็นคนที่เชื่อเราก็อาจจะบอกว่านี่มันเหมือนกับเป็นหมายสำคัญเป็นทรายบางอย่างที่บอกว่าพระเจ้าใกล้ใกล้เข้ามาเรื่อยๆการทรงเสด็จกลับมาของพระเจ้าใกล้แล้วผมก็เชื่อว่าใกล้ครับแต่คำว่าใกล้เนี่ยเราไม่รู้ว่ามันลงปฏิทินลงวันไหนเราบอกได้พระเยซูคริสต์เองก็บอกไม่ได้พระองค์บอกพระองค์ไม่รู้มีแต่พระบิดาเท่านั้นที่จะรู้ว่าเหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นเมื่อไหร่หนึ่งในเรื่องที่เราคุยกันเล่นๆครับผมบอกว่าเมื่อไหร่พระเจ้ากลับมาเมื่อเหตุการณ์นี้เป็นจริงผมตกงานแน่ๆเลยทำไมครับถึงตอนนั้นไม่ต้องอ่านพระคัมภีร์ไม่ต้องถามผมไม่ต้องให้คนสอนพระคัมภีร์บรรดาคนสอนพระคัมภีร์ตกงานหมดเพราะว่าเราอยู่กับพระเจ้าแล้วเราไม่ต้องใช้อาจารย์สอนพระคัมภีร์อีกเราอยากรู้อะไรเราก็ถามพระเจ้าเลยเรื่องที่เคยเป็นเรื่องลึกลับเราก็ไม่จำเป็นจะต้องสนใจเพราะว่าพระเจ้าอยู่ไกลๆแต่สิ่งหนึ่งที่เราต้องทำอยู่ครับนักประกาศตกงานคนสอนพระคัมภีร์ตกงานมิชชันนารีตกงานด้วยนะอาจารย์ไม่ต้องไปประกาศที่ไหนแล้วพระเจ้ามาแล้วถูกไหมครับแต่สิ่งหนึ่งที่ยังมีอยู่ครับคือเรื่องของการนมัสการเมื่อพระเจ้าอยู่กับเราสิ่งที่เราทำอยู่เสมอคือการนมัสการแล้วผมคิดว่านี้จะเป็นอีกครั้งนึงครับที่อยากจะพูดถึงเรื่องของการนมัสการการนมัสการเหมือนกับเป็นอะไรบางอย่างที่เรารู้ที่สักครู่เหตุการณ์ที่ผ่านไปสักครู่เราก็เรียกว่าการนมัสการแต่การนมัสการคืออะไรครับหลายคนบอกการนมัสการต้องใช้ทั้งชีวิตหลายคนบอกนมัสการต้องมีเพลงหลายคนบอกนมัสการต้องมีศาสนพิธีผมคิดวันนี้พระคัมภีร์ตอนนึงที่ช่วยเราเองเข้าใจถึงการนมัสการของพระเจ้าในอีกมิติหนึ่งคือพระธรรมสดุดีบทที่95สดุดี95หัวข้อที่ผมอยากจะใช้ในพระคัมภีร์ตอนนี้คือการพบพระพักของพระเจ้าการนมัสการคือการพบพระพักของพระเจ้าเราไม่ทราบชัดครับว่าใครเป็นคนแต่งพระธรรมสดุดีแต่เรามั่นใจว่าพระคัมภีร์ตอนนี้เป็นตอนที่คนยิวทั่วไปรู้จักกันดีเป็นบทเพลงนึงที่เขาใช้ในศาสนพิธีของเขาอยู่เสมอเป็นสดุดีตอนที่เราเชื่อว่าพระเยซูคริสต์เองรู้จักเป็นตอนที่สาวกของพระองค์เองรู้จักเป็นอย่างดีและใช้ในทำการศาสนพิธีด้วยแม้แต่ในพระธรรมฮีบรูในพระคัมภีร์ใหม่คนเขียนฮีบรูเองก็ยังอ้างในพระธรรมสดุดีตอนนี้ด้วยเช่นกันอยู่ในฮีบรูบทที่3จนถึงบทที่4ข้อที่13วันครับวันนี้เองผมถึงอยากใช้พระธรรมสดุดีบทที่95มาเป็นอีกตอนนึงที่สอนให้เราเองเข้าใจถึงการนมัสการพระเจ้ามากขึ้นผมอยากจะอ่านจากพระธรรมอมตะธรรมร่วมสมัยนะครับถ้าพบแล้วอยากให้เรายืนขึ้นด้วยกันดีไหมครับพระธรรมสดุดีบทที่95มาเถิดให้เราร้องเพลงรื่นเริงถวายแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าให้เราโห่ร้องแด่พระศิลาแห่งความรอดของเราให้เรามาเข้าเฝ้าพระองค์ต่อหน้าพระองค์ด้วยการขอบพระคุณให้เราโห่ร้องเพลงสดุดีพระองค์ด้วยบทเพลงและด้วยดนตรีและบทเพลงเพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นพระเจ้ายิ่งใหญ่และเป็นกษัตริย์ยิ่งใหญ่เหนือทวยเทพทั้งมวลห้วงลึกแห่งแผ่นดินโลกอยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์ยอดเขาทั้งหลายเป็นของพระองค์ท้องทะเลเป็นของพระองค์เพราะพระองค์ทรงสร้างขึ้นและพระหัตถ์ของพระองค์ทรงปั้นแผ่นดินมาเถิดให้เรามากราบนมัสการและหมอบคำนับให้เราคุกเข่าต่อหน้าพระยาเวพระผู้สร้างของเราเพราะพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของเราเราเป็นประชากรที่พระองค์ทรงเลี้ยงดูในทุ่งหญ้าของพระองค์เป็นฝูงแกะที่พระองค์ทรงอุ้มชู
และด้วยพระหัตถ์ของพระองค์วันนี้หากท่านได้ยินพระสุรเสียงของพระองค์อย่าทำใจแข็งกระด้างเหมือนที่เมริบาเหมือนที่มัสสาในถิ่นกันดารที่ซึ่งบรรพบุรุษของพวกเจ้าได้ทดลองเราพวกเขาลองดีกับเราทั้งที่พวกเขาได้เห็นสิ่งต่างๆที่เราทำตลอด40ปีเราโกรธคนในชั่วอายุนั้นและกล่าวว่าพวกเขาเป็นชนชาติที่ใจหลงเจริญและพวกเขาไม่รู้จักวิธีทางของเราดังนั้นเราจึงสาบานด้วยความโกรธของเราว่าพวกเขาจะไม่มีวันได้เข้าสู่การพักสงบของเราขอเราร่วมใจกันอธิษฐานครับข้าแต่พระเจ้าขอบคุณพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่พระเจ้าผู้ทรงบันดาลให้เกิดการเขียนข้อความเหล่านี้ในพระธรรมสดุดีขอพระเจ้าตรัสกับเราเองอีกครั้งหนึ่งที่เราเองจะเข้าใจถึงมิติแห่งความหมายในการนมัสการที่พระองค์ทรงประสงค์จากชีวิตของเราเองเปิดตาใจของเราเองที่เราจะเข้าใจและเปิดชีวิตของเราเองที่เราจะเข้าใกล้ถึงพระเจ้ามากขึ้นได้พบพระพักของพระองค์ทุกครั้งที่เรานมัสการด้วยในนามพระเยซูคริสต์เจ้าจะนั่งได้ครับการนมัสการคือการพบพระพักพระเจ้าก่อนที่ผมอยากจะบอกว่าถ้าจะพูดถึงหัวข้อวันนี้ผมคิดว่าหัวใจที่ทำให้เองเข้าใจการพบพระพักของพระเจ้ามีอยู่3ประเด็นแล้ววันนี้เราจะพูดถึง3ประเด็นนี้ด้วยกันเราพบพระพักพระเจ้าก็ต่อเมื่อเรามาเข้าเฝ้าพระองค์เราพบพระพักพระเจ้าก็ต่อเมื่อเราลงมือนมัสการพระองค์เราพบพระพักพระเจ้าก็ต่อเมื่อเราเชื่อวางใจพระองค์เข้ามาลงมือนมัสการและเราเชื่อวางใจนี่เป็น3ประเด็นที่ผมคิดว่าเราเองจะต้องเรียนรู้เพื่อเข้าใจในการนมัสการมากขึ้นแต่ก่อนจะเข้าไปใน3ประเด็นนี้ครับผมอยากให้เองเห็นโครงสร้างของพระธรรมสดุดีตอนนี้ด้วยกันในสดุดีบทที่95ที่ได้อ่านไปสักครู่นะครับไม่ทราบสังเกตไหมครับสดุดีตอนนี้มีอยู่2ส่วนส่วนแรกคืออยู่ที่บทที่1ข้อ1ถึงข้อ7ตอนต้นแล้วก็บทที่7บทที่1บทที่95ข้อที่7ถึงข้อที่11ในตอนต้นของตอนแรกเนี่ยครับจะมีคำว่ามาเถิดมาอยู่3ครั้งในโครงสร้างของพระธรรมสดุดี95นะครับจะมีอยู่2ส่วนส่วนแรกคือข้อ1ถึงข้อ7ตอนต้นส่วนที่2คือข้อ7ตอนท้ายจนถึงข้อที่11ส่วนแรกเนี่ยเป็นการเรียกร้องให้เราเองมานมัสการพระเจ้าพร้อมกับการให้เหตุผลสังเกตหัวใจอยู่ง่ายๆครับคือคำว่ามาเถิดพระธรรมสดุดีตอนนี้เนี่ยมีมาเถิดอยู่2ครั้ง3ครั้งตอนแรกนะครับจะบอกว่ามาเถิดเพราะอะไรในอยู่บทที่1ข้อที่อยู่ที่95ข้อ1ถึงข้อ5และจากนั้นข้อที่6กับข้อ7ก็จะมีมาเถิดเพราะด้วยเหตุการณ์อีกครั้งนึงหลังจากนั้นครับในส่วนที่2เป็นคำเตือนสติของพระเจ้าเริ่มต้นจากข้อที่8ที่บอกเราว่าอย่าให้เราเองมีใจแข็งกระด้างด้วยเหตุการณ์ที่พระธรรมสดุดีตอนนี้อ้างถึงเนี่ยนะครับอ้างถึงจากประวัติศาสตร์ของชนชาติยิวครั้งที่โมเสสนำคนยิวออกจากอียิปต์เข้าในสู่ในถิ่นกันดารเหตุการณ์ครั้งนี้เองครับบันทึกถึงเหตุการณ์ที่เขาบอกไปที่ดินแดนชื่อเรฟิดิมเขาไม่มีน้ำกินแล้วเขาก็เริ่มบ่นต่อว่าพระเจ้าบันทึกอยู่ในพระคัมภีร์เดิม2ตอนครับอพยพบทที่17ข้อ1ถึงข้อ7แล้วก็ในกันดารวิถีบทที่20ข้อที่2ถึงข้อที่13เพราะเพื่อเองเข้าใจโครงสร้างของพระคัมภีร์ตอนนี้จะเห็นว่าครึ่งบนพูดถึงของมาเถิดมาเถิดมาเถิดครึ่งล่างจะบอกให้เราเองเตือนสติให้เราเองว่าเราเองอย่ามีใจแข็งกระด้างเหมือนกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับคนอยู่ในอดีตดังนั้นให้กลับมาที่หัวข้อของเราครับเราพบพระพักของพระเจ้าก็ต่อเมื่อเรามาเข้าเฝ้าพระองค์เราพบพระพักพระเจ้าเมื่อเราเข้ามาพบพระพักของพระองค์คำว่ามาเถิดในที่นี้ผมคิดว่าเป็นหัวใจที่ทำให้เราเองเข้าใจพระคัมภีร์มากขึ้นมาเถิดในตอนต้นมีทั้งหมด3ครั้งครับอยู่ที่ข้อ1ข้อ2แล้วก็ข้อ6ข้อ1บอกว่ามาเถิดให้เราร้องเพลงลื่นเลงถวายแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าข้อ2บอกว่าให้เรามาเข้าเฝ้าต่อพระองค์ด้วยการขอบพระคุณข้อ3ข้อ6บอกว่ามาเถิดให้เราหมอบกราบแล้วก็ให้เราหมอบให้เรากราบนมัสการและหมอบคำนับมาเถิดมาเถิดมาเถิดทำไมถึงต้องมีคำว่ามาเถิดถึง3ครั้งพระพี่บอกครั้งเดียวไม่ได้เหรอครับทำไมต้องพูดแล้วพูดอีกหรือเราเองเป็นคนหูตึงต้องพูดย้ำๆหลายๆรอบนักวิชาการบางท่านเขาบอกครับว่าสภาพคำว่ามาเถิด3ครั้งเนี่ยสะท้อนถึงการที่คนยิวเองเข้ามาสู่พระวิหารในการนมัสการพระเจ้าแปลว่าอะไรครับมาครั้งแรกเรียกเขาเองถ้าเราเข้าใจภาพพระวิหารเข้ามาสู่ลานชั้นนอกของพระวิหารมาครั้งที่สองเขาเองขยับเข้าไปใกล้มากขึ้นสู่ลานชั้นในของพระวิหารจนถึงมาครั้งที่สามครับบอกว่าให้เราเองเข้าไปสู่ในที่อภิสุทธิสถานของพระเจ้า Holy of Holies มาให้เราเองเข้าใกล้มากขึ้นเข้าไปอยู่ในที่พำนักของพระเจ้าคำอธิบายแบบนี้ผมคิดว่าเป็นคำอธิบายอันนึงที่น่าสนใจ แต่ผมคิดว่าเมื่อเรามาถึงในยุคของพระเยซูคริสต์คำว่าเรื่องของสถานที่ไม่ใช่ประเด็นเท่าไหร่นักพระเยซูคริสต์เองครับเน้นในเรื่องของความสัมพันธ์มากกว่าเรื่องของสถานที่ในแง่ประวัติศาสตร์เองครับถ้าเราคิดจริงๆหลังจากที่วิหารของโซโลมอนถูกทำลายไปคนยิวไม่มีพระวิหารอยู่หลายร้อยปีการมาเถิดของเขาไม่ใช่เป็นการมาเพื่ออยู่ลานชั้นนอกเพราะลานชั้นนอกลานชั้นในและพระวิหารไม่หลงเหลืออยู่ต่อไปแล้วพระวิหารถูกสร้างครั้งที่2สมัยของกษัตริย์เฮโรดสมัยของพระเยซูคริสต์ระยะห่างจากวิหารแรกที่ถูกทำลายจนถึงวิหาร2ที่ถูกสร้างขึ้นเป็นเวลาหลายร้อยปีแต่คนยิวก็ยังร้องอยู่ตลอดเวลาว่ามาเถิดผมเชื่อคำว่าการมาเถิดไม่ใช่สะท้อนถึงภาพของสถานที่เพียงอย่างเดียวแต่สะท้อนถึงความสัมพันธ์ความใกล้ชิดที่เรามีกับพระเจ้ามากขึ้นพระเยซูคริสต์เองครับในพระธรรมยอห์นบทที่4ถ้าเราจำได้ขณะนั้นพระองค์คุยกับหญิงชาวสมาเรียพระองค์ไปที่นั่นตักน้ำขอหญิงชาวสมาเรียตักน้ำให้หญิงชาวสมาเรียก็ถามก็คุยเอ๊ะทำไมพระองค์มาคุยกับหญิงสมาเรียอย่างฉันแล้วถ้าพระองค์จะตักน้ำทำไมพระองค์ไม่มีอุปกรณ์พระองค์บอกว่าพระองค์จะให้น้ำแห่งชีวิตหญิงคนนั้นก็บอกว่าอยากจะได้น้ำนี้ด้วยแล้วพระองค์ก็บอกว่าไงครับให้กลับไปเรียกให้ไปหาสามีแล้วก็บอกว่าไม่มีสามีถึงตอนนั้นเองพระเยซูคริสต์บอกว่าเจ้ามีมาแล้ว5คนคนที่เจ้าอยู่ด้วยก็ไม่ใช่ประโยคต่อไปเนี่ยแหละครับข้อความต่อไปที่หญิงชาวซามาเรียทูลถามพระเยซูคริสต์สะท้อนถึงวิธีคิดของพระองค์ในเรื่องของการนมัสการเช่นกันในยอห์นบทที่4ข้อ19หญิงซามาเรียบอกว่าดิฉันเห็นแล้วว่าท่านเป็นผู้เผยพระชนะบรรพบุรุษของเรานมัสการที่ภูเขานี้แต่พวกท่านชาวยิวนมัสการที่กรุงเยรูซาเล็มแล้วพระเยซูคริสต์ก็ตอบครับมันไม่ใช่เรื่องของสถานที่เวลานี้ได้มาถึงแล้วเมื่อพระองค์เสด็จมาแล้วประเด็นไม่ใช่อยู่ที่นี่การไปนมัสการพระเจ้าไม่จำเป็นจะต้องเป็นที่ภูเขานี้หรือที่กรุงเยรูซาเล็มเท่านั้นแล้วพระองค์บอกว่าให้เราเองนมัสการพระเจ้าอย่างถูกต้องด้วยจิตวิญญาณและความจริงไม่ต้องไปเยรูซาเล็มนะครับเพื่อนมัสการใครได้ไปด้วยก็ดีแต่พระเจ้าเองอยู่ที่นี่พระเจ้าเองพร้อมที่จะเองนมัสการมากขึ้นผมเชื่อว่าการเรียกให้เรามาเถิดเป็นการเรียกให้เราสู่การนมัสการในระดับที่ลึกซึ้งมากขึ้นหลายคนเปรียบเทียบบอกว่ามาครั้งแรกเหมือนกับให้เราเป็นการเรียกทั่วๆไป calling ที่เรียกให้เราเองมาเพื่อนมัสการพระเจ้ามาหาพระองค์มาครั้งที่สองให้เราเองตระหนักว่าตอนนี้เรายืนอยู่ต่อเบื้องพระพักของพระเจ้าแล้วพระองค์กำลังเฝ้าดูเราอยู่ส่วนมาครั้งที่สามเป็นการเรียกให้เราเข้าสู่การนมัสการในระดับที่ใกล้ชิดมากขึ้นเข้าไปสู่ในระดับของจิตวิญญาณไม่ใช่แค่ตัวอยู่ไม่ใช่แค่สถานที่อยู่แต่นมัสการพระองค์ด้วยจิตวิญญาณด้วยความสัมพันธ์ที่เราเองมีกับพระเจ้ามาเถิดให้เรามาหาพระเจ้ามาเถิดให้เราตระหนักว่าเราอยู่ต่อเบื้องพระพักของพระเจ้ามาเถิดให้เราสู่ความสัมพันธ์อันใกล้ชิดกับพระเจ้าผมถึงชอบข้อความที่ C.S. Lewis เขียนไว้เรื่องการนมัสการครับ C.S. Lewis เป็นอาจารย์คนอังกฤษชื่อดังเราเองอาจจะรู้จักมีข้อความหนึ่งท่านบอกว่าการนมัสการในพระคัมภีร์ตอนนี้มันหมายถึงการนมัสการที่เราเองเข้าไปสูงขึ้น further upแล้วก็ further in เข้าใกล้พระเจ้ามากขึ้นเราเข้ามาหาพระเจ้าเราเข้าใกล้พระองค์มากขึ้นอยู่สูงมากขึ้นแล้วก็ใกล้ชิดพระองค์มากขึ้นผมคิดว่านี่เป็นการนมัสการพระเจ้าอย่างที่ควรจะเป็นการนมัสการพระเจ้าไม่ใช่แค่เรามายืนอยู่ที่พระวิหารยืนอยู่ในโบสถ์นี้วันอาทิตย์ไม่ใช่แค่เรายืนร้องเพลงแต่ควรจะเป็นการนมัสการที่ดึงเราใกล้พระเจ้ามากขึ้นพบพระเจ้ามากขึ้นยำเกรงพระเจ้ามากขึ้นได้พบกับพระบิดาของเราเองได้เข้าไปอยู่ในความสัมพันธ์ของพระเจ้าผู้เป็นทั้งพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์เข้าส่วนในความสัมพันธ์ของพระองค์ผลแกนการในการนมัสการพระเจ้าครับคือพระเจ้าเมื่อเรามานมัสการพระเจ้าแกนกลางหัวใจของการนมัสการพระเจ้าคือพระเจ้าเองเรื่องนี้หลายคนฟังเสร็จอาจจะบอกอาจารย์ก็แง่อยู่แล้วเป็นเรื่องพื้นมานมัสการพระเจ้าจะแกนกลางจะไปเป็นอย่างอื่นได้ยังไงถ้าไม่ใช่พระเจ้าแต่ผมพบว่าจากประสบการณ์ตัวเองเมื่อเรามานมัสการพระเจ้าผมพบว่าหลายๆครั้งแกนกลางในการนมัสการอาจจะไม่ใช่พระเจ้าหลายครั้งพระเจ้ากลับกลายเป็นสิ่งที่เราเองมองข้ามผมพบว่าหลายๆครั้งครับความต้องการของเราเองกลายเป็นศูนย์กลางของการนมัสการพระเจ้าหลายๆครั้งประสบการณ์ของเราเองเป็นศูนย์กลางของการนมัสการพระเจ้าถ้าคุณไม่ได้นมัสการแบบนี้คุณไม่ได้นมัสการพระเจ้าถ้าคุณไม่ได้ยกมือถ้าคุณไม่ได้เต้นโลดถ้าคุณไม่ได้ร้องเพลงจากใจถ้าคุณไม่ได้ทำสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่การนมัสการพระเจ้าไปบางโบสถ์บอกว่าถ้าคุณไม่ได้คุกเข่าถ้าคุณไม่ได้สารภาพบาปคุณไม่ได้นมัสการพระเจ้าประสบการณ์ความต้องการของตัวเองกลายเป็นศูนย์กลางของการนมัสการพระเจ้าหรือแม้แต่แนวคิดทางศาสนศาสตร์หรือแม้แต่คำสอนของอาจารย์บางคน หรือแม้แต่อาจารย์หรือผู้นำบางคนก็ได้กลายเป็นศูนย์กลางของการนมัสการพระเจ้าถ้าพี่คนนี้ไม่นำนมัสการถ้าอาจารย์คนนี้ไม่เล่นดนตรีถ้าวงนี้ไม่มาเรานมัสการพระเจ้าไม่ได้ทุกสิ่งทุกอย่างจบอยู่ที่ประสบการณ์ความต้องการความรู้สึกของตัวเองไม่ใช่พระเจ้าขอบคุณพระเจ้าครับเมื่อสัก2อาทิตย์ที่แล้วผมได้มีโอกาสไปร่วมนมัสการที่คอนเสิร์ตนมัสการผมพูดคำนี้ทีไรก็จะกระจี้ปากนะ Worship Concert เนี่ยนะฮะกับดอนมวนหลายคนเข้าไปบอกว่าดีมากบรรยากาศไอ้นู่นไอ้นี่ชอบมากก็ดีจริงๆนะครับฝีมือดนตรีเขาก็เล่นดีจริงๆการนมัสการเขาก็เล่นดีจริงๆแต่คำถามที่ผมถามกลับมาไอ้ที่ไปโบสถ์แต่ละอาทิตย์เนี่ยมันไม่ได้นมัสการกันเลยหรือไงต้องรอมีศิลปินชื่อดังวงดนตรีแบ็คอัพอย่างดีเครื่องเสียงไฮโซมาเราถึงจะนมัสการพระเจ้าได้เหรอถ้าไม่ใช่ดอนมวนมานมัสการได้ไหมถ้าไม่ใช่อะไรเจฟฟ์บูลล็อกมานมัสการได้หรือเปล่าถ้าไม่ใช่คนนู้นคนนี้มาเรานมัสการไม่ได้เหรอหัวใจของการนมัสการพระเจ้าอยู่ที่ไหนมันกลายเป็นตัวเราเองความต้องการของเราเองประสบการณ์ของเราเองหรือแม้แต่คนนำผู้นำหรือแม้แต่อาจารย์คนนั้นเองสิ่งนี้เองผมพบว่าได้มาชดแทนความสัมพันธ์ที่เราเองมีกับพระเจ้าอยากให้เราดูพระคำสดุดีตอนนี้ด้วยกันอีกครั้งอย่างใกล้ๆครับในข้อ1สดุดีตอนนี้บอกว่ามาเชิญให้เราร้องเพลงรื่นเริงถวายแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ใช่ถวายความรู้สึกอย่างอื่นไม่ได้ให้อะไรกับตัวเราเองแต่แด่องค์พระผู้เป็นเจ้าบรรทัดที่2บอกว่าให้เราโห่ร้องแด่พระศิลาแห่งความรอดของเรานั่นก็คือพระเจ้าให้เราโห่ร้องแด่พระองค์ไม่ใช่แด่ความต้องการของเราแด่ประสบการณ์ของเราแด่ความรู้สึกของเราหรือแม้แต่ศาสนศาสตร์ของเราเองข้อ2บอกว่าให้เรามาเฝ้าหน้าพระองค์ต่อหน้าพระองค์ด้วยการขอบพระคุณมายืนอยู่ต่อหน้าพระพักของพระเจ้านมัสการพระเจ้าพบพระพักของพระเจ้าด้วยกันศูนย์กลางของการนมัสการครับต้องเป็นพระเจ้าพระยาเวห์เท่านั้นนี่เป็นเรื่องที่ผมคิดว่าเราเองควรจะต้องเตือนตัวเองอยู่เรื่อยการนมัสการที่พระเจ้าพอพระทัยคือการนมัสการที่เราเองได้มาพบพระพักของพระองค์ได้มารู้จักพระองค์ได้มีความสัมพันธ์กับพระองค์ได้เข้าใจพระองค์ให้พระองค์เป็นศูนย์กลางของชีวิตของเราเองมากขึ้นนี่คือสิ่งที่พระเจ้าอยากจะเปิดเผยผ่านพระคัมภีร์ตอนนี้ไม่ทราบเราเคยได้ยินชื่อของนักปรัชญาชาวเดนมาร์กคนหนึ่งไหมครับชื่อโซเรนเคียร์เกอร์การ์ดก็เป็นนักศาสนศาสตร์โซเรนเคียร์เกอร์การ์ดเป็นทั้งนักศาสนศาสตร์เป็นทั้งนักปรัชญาแล้วก็เขาเองได้เขียนหลายๆเรื่องอย่างน่าสนใจคนที่เรียนศาสนศาสตร์ระบบหลายๆครั้งก็ต้องกลับไปนั่งอ่านงานเขียนของคนเหล่านี้บางทีเขียนยากเขียนลึกซึ้งแต่มีในบทความนึงครับที่โซเรนเคียร์เกอร์การ์ดเขียนเรื่องการนมัสการแล้วโซเรนเคียร์เกอร์การ์ดบอกว่าการนมัสการพระเจ้าเปรียบเหมือนกับการไปลงละครเขาบอกคริสเตียนในเดนมาร์กไม่ใช่คนไทยนะครับเขาบอกคริสเตียนในเดนมาร์กในสมัยศตวรรษที่19ขาดความเข้าใจในการนมัสการพระเจ้าไม่รู้ว่าการนมัสการพระเจ้าอย่างเหมาะสมคืออะไรเขาคิดว่าการไปนมัสการพระเจ้าคือการเข้าไปในโรงละครฟังดีๆนะครับโซเรนเคียร์กาดบอกว่าคริสเตียนยุคนั้นเข้าไปนมัสการพระเจ้าด้วยความคิดที่ว่าเขาเข้าไปในโรงละครเมื่อเราเข้าไปในโรงละครครับหรือบอกว่าเราเข้าไปในคอนเสิร์ตใครคือผู้ชมตัวเราเราคือผู้ชมเราคือผู้ดูเราคือผู้ฟังเมื่อเราไปในโรงละครเมื่อเราไปในคอนเสิร์ตสิ่งที่เกิดขึ้นบนเวทีสิ่งทั้งหมดที่เกิดขึ้นในที่แห่งนั้นเราคาดหวังว่าจะทำให้ผู้ชมคือตัวของเราเองพึงพอใจโรงละครแห่งนั้นสมัยก่อนครับต้องแสดงให้ดีที่สุดเพื่อให้คนดูประทับใจเพื่อเขาจะกลับมาเพื่อเขาจะซื้อตั๋วเพื่อเขาจะให้เงินหน้าที่ของคนที่อยู่ในโรงละครคือทำให้ผู้ชมพอใจยอมจะควักสตังค์กลับมาอีกครั้งยอมจะจ่ายเงินเพื่อให้โรงละครเองอยู่ได้ถ้าคนเข้าไปชมคนเข้าไปดูในโรงละครคนเข้าไปในคอนเสิร์ตคือผู้ชมสิ่งที่เกิดขึ้นบนเวทีทั้งหมดเพื่อให้ตัวผู้ชมเองพึงพอใจคนที่อยู่บนเวทีเหล่านี้เองก็คือนักแสดงหน้าที่ของเองทำให้คนดูพอใจแสดงทุกๆอย่างพยายามทำทุกๆอย่างเพื่อให้คนดูเองพึงพอใจเราอาจจะมีคนคุมคิวบอกซะด้วยซ้ำครับว่าอะไรเกิดขึ้นก่อนเกิดขึ้นหลังเมื่อเราไปดูโรงละครสมัยก่อนใช่ไหมครับต้องมีชักพร็อพดึงขึ้นนี่ดึงขึ้นนั่นเข็นไอ้นู่นเข็นไอ้นี่ยุคปัจจุบันก็จะมีนะฮะสเตจแมเนเจอร์คนกำกับเวทีที่จะคอยบอกว่าอะไรจะเกิดขึ้นอะไรจะเกิดก่อนหลังเปลี่ยนอุปกรณ์เปลี่ยนทุกๆอย่างให้เกิดขึ้นแล้วโซเรนเคียร์เกอร์การ์ดให้ข้อสรุปครับบอกว่าคริสเตียนเดนมาร์กในยุคนั้นไปโบสถ์ด้วยท่าทีอย่างเดียวกันไปนมัสการพระเจ้าด้วยท่าทีอย่างเดียวกันคือคิดว่าไปลงละครไปด้วยเธียเตอร์โหมดมองอยู่ในความคิดของตัวเองว่าเขาไปเป็นแบบนั้น เมื่อเราไปในโรงละครเราอยู่ในฐานะของผู้ชมทุกอย่างที่เกิดขึ้นต้องทำให้เราเองพึงพอใจเมื่อเราไปนมัสการพระเจ้าด้วยความคิดแบบโรงละครเราคาดหวังทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในพระวิหารจะต้องทำให้เราเองพึงพอใจเราคิดว่าทั้งนักเทศทั้งผู้นำนมัสการทั้งนักดนตรีจะต้องทำให้เราเองพอใจให้ได้มากที่สุดทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นเพื่อเราเองสบายใจพอใจเต็มใจที่จะมาอยู่ที่นี่เราเองอาจจะรวมพระเจ้าเข้าไปในโรงละครแห่งนี้ด้วยครับโซเรนเคียร์เกอร์การ์ดบอกว่าพระเจ้าเองอาจจะถูกเปรียบเทียบเหมือนกับคนคุมคิวคนกำหนดบทบาทว่าจะให้อะไรเกิดขึ้นก่อนอะไรเกิดขึ้นหลังในโรงละครนั้นและเขาก็สรุปว่าด้วยเหตุผลนี้ครับคนเดนมาร์กไม่ได้นมัสการพระเจ้าการไปนมัสการพระเจ้าด้วยวิธีคิดแบบโรงละครเขาไม่ได้นมัสการพระเจ้าสำหรับเราในฐานะคริสเตียนครับเมื่อเรามานมัสการพระเจ้าผู้ชมไม่ใช่ตัวเราแต่ผู้ชมคือพระเจ้าเมื่อเรามานมัสการพระเจ้าผู้ชมไม่ใช่ตัวเราแต่ผู้ที่ชมการนมัสการอยู่นี้คือพระเจ้าพระเจ้าคือผู้เดียวที่เราควรทำให้พระองค์พึงพอใจทุกอย่างเกิดขึ้นเพื่อพระองค์ต่อหน้าพระองค์แล้วก็สำหรับพระองค์เท่านั้นเมื่อเราเป็นคริสเตียนเมื่อเราเข้ามานมัสการพระเจ้าผู้แสดงคือคนที่นั่งอยู่โต๊ะอี้ที่นี่คือพวกเราทุกคนที่อยู่ที่นี่เราเองมีหน้าที่นมัสการพระเจ้าเก้าอี้ของเราคือเวทีที่เราเองนมัสการพระองค์ที่ที่เรายืนอยู่คือที่ที่เราเองนมัสการพระองค์ทำให้เองพึงพอใจเก้าอี้ของเราคือเวทีที่เราเองนมัสการพระเจ้าสำหรับคริสเตียนเมื่อเรานมัสการคนคุมคิวครับคือผู้นำนมัสการคือคนนำเพลงคือนักดนตรีคือเสภิบาลคืออาจารย์ที่อยู่ร่วมกับที่นี่เขาพยายามจะบอกว่าให้เราทำอะไรเพื่อจะทำให้พระเจ้าพอพระทัยเขาไม่ได้ทำให้เราพอใจแต่เขาบอกกับเราว่าเราควรจะทำอะไรเพื่อจะทำให้พระเจ้าพอพระทัยบทบาทของคนเหล่านี้คือเพื่อสนับสนุนสิ่งที่พวกเราในฐานะนักแสดงทุกคนควรจะทำช่วยให้พระองค์พระเจ้าผู้เป็นผู้ชมองค์เดียวของเราเองพอพระทัยมากที่สุดช่วยเองทำทุกอย่างเพื่อพระเจ้าจะพอพระทัยถ้าเราเองเข้าไปในพระวิหารของพระเจ้าตัวเองเข้าไปนมัสการพระเจ้าด้วยความคิดแบบเป็นเทียเตอร์โหมดคีกาดบอกว่าเรากำลังดูถูกพระเจ้าเรากำลังดูถูกพระเจ้าเพราะว่าอะไรครับเพราะเรากำลังจะบอกพระองค์ว่าสุดท้ายเราคือพระเจ้าเราคือผู้ชมสุดท้ายเรากำลังแย่งตัวตนของพระเจ้าจากตัวตนของเราเองสุดท้ายเรากำลังแทนที่พระเจ้าพระเจ้าผู้สมควรรับการสรรเสริญกลายเป็นตัวเราที่อยากจะรับความพึงพอใจให้ได้มากที่สุดเรามาโบสถ์ด้วยความรู้สึกแบบไหนครับสมัยผมเป็นเด็กๆผมก็คาดหวังนะมาแล้วอยากจะให้ได้อะไรกลับไปเราได้ยินคำนี้อยู่เรื่อยๆมาอาทิตย์นี้ไม่ได้อะไรเลยมาที่นี้ได้อะไรคนนี้เทศดีเราได้อะไรกลับไปคนนี้เทศไม่ดีเราไม่ได้อะไรกลับไปแต่จริงเรามาโบสถ์เพื่ออะไรครับเพื่อจะมาเอาเพื่อจะมารับเพื่อจะเป็นผู้บริโภคในฐานะที่เราเกิดอยู่ในยุคบริโภคนิยมเหรอครับที่ทุกอย่างมาเพื่อเราเองจะต้องพึงพอใจมากที่สุดถ้าเราคิดแบบนั้นพระเจ้าไม่ได้อยู่กับเราในการนมัสการสิ่งที่เราทำไม่ได้ขึ้นไปถึงพระเจ้าเลยคำถามแทนที่จะถามตัวเองเมื่อเราจบการนมัสการว่าเราได้อะไรผมอยากจะเสนอให้เราถามตัวเองว่าเราพบพระเจ้าไหมในวันนี้วันนี้เมื่อเรามานมัสการเราได้พบพระเจ้าไหมวันนี้เมื่อเรามานมัสการเราได้พบพระพักของพระองค์ไหมไม่ว่าผู้นำนมัสการจะเป็นใครจะเป็นนายกนายขอนายงอเราได้พบพระเจ้าหรือเปล่าไม่ว่าเพลงที่เขาร้องจะเป็นเพลงอะไรจะเป็นเพลงเร็วเพลงช้าเพลงฮิมหรือไม่ใช่เพลงฮิมเราพบพระเจ้าหรือเปล่าผมคิดว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราจบจากการนมัสการแล้วเราเลิกถามคำถามว่าเราได้อะไรจากชาววันนี้ผมคิดว่านั่นเป็นการปลดปล่อยที่เกิดขึ้นกับตัวเราเองและกับทุกคนที่นี่เราควรจะถามว่าพระเจ้าพอพระทัยกับการนมัสการของเราเองในเช้าวันนี้ไหมผู้ชมที่ทรงเกียรติที่สุดพึงพอใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นในเช้าวันนี้หรือเปล่าลองจินตนาการดูสิครับถ้าพวกเราเองทุกคนที่นี่เมื่อเวลาเลิกโบสถ์ในตอนเช้าถามตัวเองตั้งใจที่จะมีเป้าหมายเพียงอย่างเดียวว่าทำยังไงก็ได้ให้พระเจ้าพอพระทัยผมคิดว่านี่เป็นข่าวดีข่าวดีกับทุกคนข่าวดีกับผู้นำนมัสการข่าวดีกับนักร้องข่าวดีกับนักดนตรีเพราะเราไม่ต้องนั่งคิดว่าจะต้องเล่นอะไรจะต้องทำอะไรพยายามเพื่อจะให้เขาพอใจแต่เราทุกคนอยู่ทีมเดียวกันเราทุกคนยืนอยู่ฝั่งเดียวกัน เราทุกคนเป็นคนที่นมัสการพระเจ้าไปด้วยกันเป้าหมายของเรามีอย่างเดียวครับคือให้พระองค์ผู้เป็นศูนย์กลางของการนมัสการพอพระทัยไม่ต้องกังวลอีกแล้วว่าสมาชิกจะชอบไม่ชอบไม่ต้องนั่งคิดเยอะโทษนะครับมีบางโบสถ์ถึงขั้นกำหนดว่าถ้ามีเพลงเร็ว1เพลงจะต้องมีเพลงฮิมหนึ่งเพลงไม่งั้นสัดส่วนไม่ได้ถ้ามีอาจารย์ผู้ชายเทศ1คนอาทิตย์หน้าต้องมีอาจารย์ผู้หญิงเทศถ้ามาจากค่ายนี้1ค่ายอาทิตย์หน้าต้องมีค่ายนั้นเทียบด้วยเดี๋ยวผมบอกชื่อโบสถ์แล้วครับเป็นโบสถ์ใหญ่โตมากจัดทุกอย่างอย่างสมดุลอย่างบาลานซ์มากคอนโทรลทุกๆอย่างจนผมถามตัวเองว่าสุดท้ายเรามานมัสการพระเจ้าเพื่ออะไรแล้วทำอะไรเมื่อเราเองมานมัสการพระเจ้ามันเพื่อตัวเราเองเพื่อความต้องการของเราความต้องการของสมาชิกความต้องการของกรรมการคริสตจักรหรือเพื่อพระเจ้าเพื่อให้พระองค์เองพอพระทัยนี่คือหัวใจอย่างแรกครับของการนมัสการพบพระพักของพระเจ้าเมื่อเรามาเข้าเฝ้าพระองค์ให้เราเข้ามาดูประเด็นที่สองครับการพบพระพักพระเจ้าเราเองจะต้องลงมือนมัสการพระเจ้าถ้าหากพระเจ้าเป็นผู้ชมหลักที่เราเองจะต้องทำให้พระองค์พอพระทัยผมคิดว่าเราเองจะต้องลงมือนมัสการพระเจ้ามีอาจารย์ชาวอเมริกาท่านหนึ่งครับเป็นอาจารย์ที่เขียนหนังสือเกี่ยวกับการนมัสการไว้เยอะแยะมากชื่อโรเบิร์ตเวเบอร์หนังสือเล่มแรกที่โรเบิร์ตเวเบอร์เขียนนะครับเล่มแรกๆเลยไม่ใช่เล่มแรกสุดนะฮะโรเบิร์ตเวเบอร์ใช้ชื่อหนังสือว่า Worship is a Verb การนมัสการพระเจ้าเป็นกริยาการนมัสการพระเจ้าเป็นการกระทำอะไรบางอย่างเมื่อเรามานมัสการพระเจ้าเวเบอร์บอกว่าครับไม่ใช่การนมัสการนี้ไม่ใช่การทำอะไรเพื่อเราสำหรับเราแต่เป็นการทำอะไรบางอย่างโดยเราเพราะใช้คำว่า not to us nor for us but by us การนมัสการไม่ใช่เพื่อเราไม่ใช่สำหรับเราแต่เป็นอะไรบางอย่างที่เราเองทำถวายแด่พระเจ้าผมคิดว่านี่เป็นข่าวดีครับเพราะทุกครั้งเมื่อเรามาเราไม่ต้องรอลุ้นอาทิตย์นี้ใครจะนำอาทิตย์นี้ใครจะเทศเมื่อเรามาหาพระเจ้าเราทำทุกอย่างให้กับพระองค์ผมเชื่อครับว่าพระเจ้าจะแตะต้องพระเจ้าจะสัมผัสชีวิตของเราเองแล้ววันนี้พระคัมภีร์สดุดีเองก็จะบอกซะด้วยซ้ำครับว่าพระองค์แตะต้องตัวเราเองทุกครั้งที่เราเองมานมัสการพระองค์ไม่ทราบเราเคยมีประสบการณ์แบบนี้ไหมครับมาโบสถ์ด้วยความเหนื่อยอ่อนมาด้วยปัญหามาด้วยความวิตกกังวลบางอย่างแต่เมื่อเราเองเข้าสู่การนมัสการพระเจ้าเมื่อเราบอกกับพระองค์จริงๆว่าเราขอมอบให้กับพระองค์เราขออยู่ที่นี่เพื่อนมัสการพระองค์เราไม่สนใจเราไม่ดูอะไรอีกแล้วทั้งนั้นเราขอจ้องมองที่พระองค์เพียงผู้เดียวผมพบว่าเมื่อไหร่ก็ตามผมมานมัสการด้วยท่าทีแบบนี้ผมกลับไปด้วยความสงบผมกลับไปด้วยสันติสุขหลายครั้งผมกลับไปด้วยกำลังหลายครั้งผมกลับไปด้วยความชื่นชมยินดีทั้งที่ปัญหาเปลี่ยนไปไหมครับช่วง3ชั่วโมงที่เราอยู่ที่นี่ไม่ได้เปลี่ยนไปเลยแต่ตัวเราเองประสบการณ์ที่เราเองมีกับพระเจ้าเปลี่ยนเราเปลี่ยนเราเองอย่างคาดไม่ถึงเพราะเองครับผมอยากให้เราดูกริยาที่พระคัมภีร์สดุดีบทที่95ใช้ในวันนี้สดุดีบทที่95มีกริยาหลายคำที่ใช้ในการนมัสการพระเจ้าแล้วพูดว่าอย่างน่าสนใจครับให้พวกเราร้องเพลงให้เราโห่ร้องให้เรากราบนมัสการให้เราหมอบคำนับให้เราคุกเข่าถ้าเราทำกริยาทั้งหมดนี้สังเกตดูดีๆครับมีสามารถเราต้องใช้ทุกส่วนของร่างกายในการทำกริยาทั้งหมดนี้ลองคิดดูดีๆนะครับเมื่อเรานมัสการพระเจ้าถ้าเราจะทำกริยาทั้งหมดนี้ที่เขียนอยู่ในพระคัมภีร์ตอนนี้เราต้องใช้ทั้งหมดทุกส่วนในร่างกายของเราเองไม่ใช่แค่ความคิดไม่ใช่แค่จิตใจทำไมผมพูดแบบนี้ครับหลายคนชอบสอนว่านมัสการพระเจ้าเป็นเรื่องของใจก็จริงครับไม่ได้แปลว่านมัสการพระเจ้าไม่ต้องใช้ใจแต่พระพี่เองก็บอกว่านมัสการพระเจ้าใช้ทั้งหมดของร่างกายลองมาดูกริยาคำแรกด้วยกันครับคำว่าร้องเพลงร้องเพลงเหมือนจะใช้แค่อะไรครับแค่ปากแค่คอแค่ปอดไล่มาถึงเท่านี้แต่จริงๆเหรอครับมีใครสามารถยืนร้องเพลงแล้วยืนอย่างนี้ตลอดไหมข้าแต่พระเจ้าสรรเสริญพระเจ้าแล้วก็ยืนนิ่งๆท่านี้ผมเห็นเรายืนขยับบ้างบางโบสถ์ที่เขากล้าหน่อยเขาตบมือบ้างบางโบสถ์ที่เขาเต็มที่เขายกมือบางโบสถ์ที่เขาเต็มที่กว่านั้นเขาร้องไปเต้นไปเขาขยับทุกส่วนของเขาเองในการนมัสการพระเจ้าด้วยผมคิดว่าการร้องเพลงเนี่ยเป็นอะไรบางอย่างที่น่าสนใจมากในแง่มุมของการนมัสการนะครับไม่ทราบเคยสังเกตไหมครับทุกศาสนาไหนในโลกก็ตามเนี่ยมีแต่คริสเตียนที่ร้องเพลงเวลาเราบอกว่าเรานมัสการมุสลิมมีอะไรบางอย่างคล้ายกับเราพระคัมภีร์บางตอนคล้ายกับเรามีประวัติศาสตร์คล้ายกับเรา แต่ผมไม่เห็นเพื่อนมุสลิมร้องเพลงนมัสการพระเจ้าจริงไหมครับผมไม่เคยเห็นเราอยู่ในบริบทของคนพุทธเราเคยเห็นคนพุทธไปโบสถ์แล้วร้องเพลงลั่นโบสถ์ไหมไม่มีส่วนใหญ่ไปโบสถ์ร้องเพลงลั่นนี่ตอนงานศพตอนกลางคืนเมาแล้วร้องแต่บอกว่าการนมัสการของเขาคือการร้องเพลงมีไหมไม่มีผมไม่เคยเห็นเห็นแต่บทสวดแล้วถามว่าสวดอะไรไปรู้ความหมายไหมคนส่วนใหญ่ก็จะบอกไม่รู้ว่าสวดอะไรไปไม่รู้ซะด้วยซ้ำว่าความหมายของสิ่งที่เองสวดคืออะไรจินดูเท่าที่ผมทราบถามเพื่อนที่ผมแขกมาก็ไม่มีมีแต่บทสวดเหมือนกันบางทีก็คือเต้นเลยถวายแก่พระนวลพระนี่แต่ไม่ใช่เรื่องของการนมัสการด้วยการร้องเพลงอาจารย์เปาโลเองครับในเอเฟซัสบทที่5พูดถึงบอกเมื่อเราเองได้รับการเจิมจากพระวิญญาณเมื่อเราประกอบด้วยพระวิญญาณเราจะร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าจะร้องเพลงสดุดีจากใจถวายแด่พระองค์เพราะการร้องเพลงครับอยากให้เรามาเราคิดจริงๆครับเมื่อเราน้อมเพลงนมัสการพระเจ้าเป็นอะไรบางอย่างที่คนทั้งโลกแทบจะไม่ทำเลยเราเป็นเพียงกลุ่มเดียวในโลกที่เราร้องเพลงแล้วเรานมัสการพระเจ้าได้กริยาถัดไปครับคำว่าโห่ร้องในพระคัมภีร์ฉบับส่วนใหญ่ที่เราเองถืออยู่ในมือเนี่ยฉบับ1971ใช้คำว่ากระทำเสียงชื่นบานตอนเด็กๆผมอ่านคำนี้ทีไรผมก็ไม่เข้าใจว่าแปลว่าอะไรกระทำเสียงชื่นบานร้องไปด้วยมีรอยยิ้มหรือพูดไปแล้วมีหัวเราะแต่พอไปนั่งศึกษาคำนี้จริงๆในพระคัมภีร์ผมพบว่าคำนี้ฮะมีลักษณะคล้ายๆกับการร้องเพลงแต่เป็นอะไรที่เหมือนกับดีกรีของมันแรงกว่ามันมากกว่ามันเยอะกว่าอาจจะเปรียบเทียบเหมือนกับการร้องแบบตะโกนสุดๆเสียงอาจจะหมายถึงภาพของข้อความเช่นอย่างในพระธรรมสดุดีพระเจ้าทรงครอบครองแล้วร้องเป็นเพลงตะโกนอย่างสุดใจของเราเองความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงเป็นนิจเป็นอะไรแบบนี้ที่เราร้องอย่างสุดใจไม่ใช่แค่ร้องเฉยๆแต่เป็นการร้องแบบสุดๆเต็มที่ใส่ทั้งตัวใส่ทั้งวิญญาณไปในการร้องแบบนั้นนั่นคือกริยาคำที่2ครับให้เราเองโห่ร้องกับพระเจ้าผมเชื่อคำว่าโห่ร้องถึงน่าจะสะท้อนได้ดีกว่าคำว่ากระทำเสียงชื่นบานอ่านที่ไรก็นึกไม่ออกว่าทำยังไงทำตามพระคัมภีร์ไม่ได้แต่เป็นการร้องให้กับพระเจ้าอย่างสุดๆลองมาดูข้อ6ด้วยกันครับในข้อ6มีกริยาอยู่3คำให้เราเองกราบนมัสการให้เราหมอบคำนับให้เราคุกเข่าคำแรกเนี่ยที่ใช้คำว่ากราบนมัสการนะครับพระคัมภีร์ฉบับแปลส่วนใหญ่มักจะแปลว่านมัสการไอ้คำว่ากราบนมัสการในที่นี้ครับถ้าใครเคยดูสารคดีพวกที่ไปเลยนะไปทิเบตไปเนปาลคือการกราบแบบนอนราบกราบกับพื้นถ้าใครเห็นสารคดีครับก็จะเดินไป1ก้าวแล้วก็กราบราบ1ชุดจนที่มือเขาเนี่ยจะต้องมีนะฮะคล้ายๆแผ่นกันถลอกที่หัวข้อมือก็เข่าของเขาเดินไป1ก้าวก็กราบราบกับพื้นนอนราบขนานกับพื้นเลยนี่คือคำนี้ฮะที่ใช้ในพระคัมภีร์ตอนนี้และหลายครั้งเองก็คนแปลก็เข้าใจนะครับไม่รู้จะแปลยังไงก็เลยแปลว่านมัสการฉบับนี้ก็ใส่ให้ไปนิดนึงว่ากราบนมัสการจะได้เห็นภาพหน่อยว่ามันคือการนอนราบแต่ภาพการนมัสการตัวนี้มันคือการนอนราบนอนอยู่กับพื้นเลยนี่คือการนมัสการพระเจ้าของเขาคำที่สองครับหมอบคำนับคำนี้คือการโค้งก้มคำนับแต่เป็นการคำนับแบบชนิดที่เรียกว่าหน้าแตะถึงกับพื้นลองจินตนาการถ้าอยากให้นึกถึงภาพอาจจะนึกถึงภาพของพี่น้องมุสลิมเวลาที่เขาเข้าไปสุเหร่าหรือเข้าไปมัสยิดที่เขาสวดเราจะเห็นเขากราบแบบว่าก้มหน้าแตะพื้นเลยผมไม่ค่อยเห็นคริสเตียนส่วนใหญ่ทำเท่าไหร่แต่เห็นมุสลิมทำแบบนี้เยอะเวลาที่เขาเข้าไปสวดของเขาคำที่3ครับคือคำว่าคุกเข่าอันนี้คือการคุกเข่าแบบปกติของเราเองที่เราเองเข้าใจการที่เองคุกเข่าอย่างที่เราเองเข่าแตะพื้นโดยที่ไม่จำเป็นจะต้องให้หน้าผากแตะราบไปถึงที่พื้นการคุกเข่าเองครับผมคิดว่าเป็นการแสดงออกถึงการถ่อมการยอมจำนนเราคุกเข่ากับเด็กๆเล็กๆไหมครับไม่เวลาเราคุกเข่าต้องคานเข่าไปหาผู้ใหญ่ไปหาคนที่มียศศักดิ์สูงกว่าเราคนที่ยิ่งใหญ่กว่าเราเพราะผมคิดว่ากริยาทั้ง3คำในข้อ6สะท้อนถึงปัจจัยเดียวกันคือการถ่อมการยอมเพียงแต่แค่จะยอมในระดับไหนคุกเข่าเราก็ยอมแล้วหน้าจดพื้นนี่ก็เรียกว่าไม่กล้าแม้แต่จะมองหน้าซะด้วยซ้ำขอไม่เห็นจนถึงขั้นนอนราบขนานไปกับพื้นเรียกว่ายอมเราไม่มีค่าจริงๆจะเดินเหยียบจะทำยังไงก็เอาเรากับพระองค์ที่เรานมัสการแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงแล้วผมคิดว่าพระองค์เองก็ให้ความหมายแบบนั้นด้วยครับด้วยเหตุผลที่บอกว่าเพราะพระองค์ทรงเป็นพระผู้สร้างเพราะพระองค์ทำนู่นทำนี่เพราะพระองค์ทรงยิ่งใหญ่ขนาดนั้นนั่นคือความแตกต่างระหว่างเรากับพระเจ้าเมื่อเราเองอยู่กับพระเจ้าสิ่งเดียวที่เราทำได้คือการที่เราเองคุกเข่ากราบยอมกับพระเจ้ายอมจำนนอย่างแท้จริงคนท่าทีอย่างนี้เองครับแสดงถึงความรู้สึกของเราเองที่เราเองยอมให้กับพระเจ้า เล่าให้ฟังนิดนึงครับผมเติบโตมาในโบสถ์สภาแต่เป็นโบสถ์สภาที่เป็นเพนเทคอสเพราะผมเองจะคุ้นชินกับการร้องเพลงการเต้นการร้องเพลงจากใจหรือแม้แต่ภาษาแปลกๆในการนมัสการด้านหนึ่งครับผมขอบคุณพระเจ้าที่ผมเติบโตมาในบริบทนั้นด้านหนึ่งเพราะผมเห็นว่าพระเจ้าของเราทรงเป็นพระเจ้าที่ยังทรงพระชนอยู่ alive มากการนมัสการของโบสถ์เพนเทคอสจะ alive มากมันมีชีวิตมันตื่นเต้นมันมีอะไรที่วิวหวาอยู่ตลอดเวลาแต่ขณะเดียวกันครับเมื่อผมไปเรียนพระคัมภีร์ที่แคนาดาช่วงถึงเวลาสำคัญผมชอบไปโบสถ์แองกลิกันคนฟังอาจจะปวดหัวนิดนึงอาจารย์เป็นอะไรของอาจารย์อาจารย์ไปเพนเทคอสอาจารย์ไปแองกลิกันเนี่ยนะทำไมไปแองกลิกันนะครับโบสถ์แองกลิกันจะมีธรรมเนียมบางอย่างที่ผมรู้สึกผมให้ความรู้สึกที่ผมสัมผัสพระเจ้าที่บริสุทธิ์ศักดิ์สิทธิ์มากๆการที่เราเองคุกเข่าการที่เราเองคำนับศาสนพิธีที่เขาทำให้เราตระหนักถึงความบริสุทธิ์ความศักดิ์สิทธิ์ความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าเป็นมิติบางมิติของพระเจ้าที่โบสถ์เพนเทคอสให้ผมไม่ได้ผมรู้สัมผัสและผมรู้สึกถึงพระเจ้าในมุมนั้นจริงๆจนหลายครั้งบางทีผู้นำไม่ต้องเรียกให้ผมคุกเข่านะครับผมคุกเข่าไปเองบางทีเรียกว่าหน้าแนบถึงพื้นร้องไห้กระซิกเพราะรู้สึกว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่พระเจ้าทรงบริสุทธิ์พระเจ้าทรงสมควรจะรับการสรรเสริญจนเราเองทำได้อย่างเดียวแค่ยอมจำนนกับพระเจ้าจริงๆนี่คือความนมัสการพระเจ้าที่พระเจ้าทรงให้เราเองได้เห็นเมื่อเราตระหนักถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าครับเราทำได้อย่างเดียวยอมจริงๆแล้วผมเชื่อว่าคนไทยเข้าใจในภาพนี้ดีครับเวลาเราเข้าไปหาผู้หลักผู้ใหญ่ที่เราเคารพบางคนเราเดินแกว่งมือแกว่งไม้ท่านี้ไม่เดินไปตัวเรียบถ้าผู้ชายก็เดินยืนกุมมือไปเลยผู้หญิงก็เดินสุภาพเรียบร้อยเจอใครก็โค้งถ้าผู้ใหญ่มากๆอายุเยอะๆก็คานเข่าเข้าไปผมก็คานเข่าเข้าไปหาเหมือนกันนั่นคือความรู้สึกแบบนั้นที่เราเองมีกับคนที่เราเคารพที่เราเห็นเขายิ่งใหญ่เป็นคนที่เราเองเคารพมากๆเพราะข้อความกริยาที่ปรากฏในพระคัมภีร์เหล่านี้ครับผมอยากเองเห็นว่าการนมัสการเป็นมากกว่าการร้องเพลงการนมัสการเป็นมากแค่ความคิดบางคนบอกฉันคิดในใจฉันก็นมัสการพระเจ้าได้การนมัสการเกี่ยวข้องกับทั้งชีวิตเกี่ยวข้องทั้งบทเพลงเกี่ยวข้องแม้แต่ทัศนคติที่เองมีต่อพระพักของพระเจ้าเราจะยอมหมอบราบกราบกับใครขนาดนั้นล่ะครับถ้าเราเองไม่ยอมถ้าเราเองไม่เห็นว่าเขาเองเป็นพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่เหนือกว่าเราเองอย่างมากมายนี่คือสิ่งที่สดุดีเองสอนกับเองทั้งหลายถ้าเราเองลงมือนมัสการพระเจ้านมัสการด้วยทั้งชีวิตของเราเองไม่ใช่แค่ความคิดไม่ใช่แค่บทเพลงไม่ใช่แค่การกระทำแต่ทั้งหมดในตัวของเราเองมอบไว้ให้กับพระเจ้าก่อนจะผ่านประเด็นเรื่องกริยาไปครับผมอยากให้เรากลับมาดูกริยา3คำในข้อ6อีกครั้งหนึ่งคำว่ากราบนมัสการหมอบคำนับคุกเข่าอยากให้เราสังเกตนิดนึงครับลำดับการปรากฏของกริยากราบนมัสการมาก่อนตามมาด้วยหมอบคำนับแล้วตามมาด้วยคุกเข่าลองในแง่ลอจิกครับมาดูสวนทางกันไว้ครับอยู่ๆเราจะไปราบกับพื้นแล้วค่อยขึ้นมาอย่างนั้นหรือเปล่าปกติเราจะคุกเข่าก่อนแล้วค่อยๆลงไปอะไรที่ทำให้กริยาดูสวนทางกันแบบนั้นผมคิดว่าด้านหนึ่งครับเมื่อเราอยู่ต่อเบื้องพระพักของพระเจ้าเมื่อพระสิริของพระเจ้าชัดเจนมากเมื่อความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าชัดเจนมากเมื่อความบริสุทธิ์ของพระองค์ประทับจนแน่นอยู่ที่นี้ที่หมดอย่างแรกที่เราทำครับไม่ทันแม้แต่จะคุกเข่าครับล้มพรวดลงไปเลยยอมให้กับพระเจ้าอย่างบริบูรณ์และเมื่อเราเองยอมให้กับพระเจ้าถ่อมให้กับพระเจ้ายอมให้กับพระเจ้าอย่างบริบูรณ์แล้วจริงๆผมพบว่าประสบการณ์ของผมพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าจะเข้ามาฉุดเราประคองเราขึ้นจากการที่เราหมอบราบอยู่พระเจ้าให้เราเองขึ้นมาหมอบคำนับจนให้เราเองมาคุกเข่ากับพระเจ้าเพราะว่าในพระธรรมสดุดีบทที่95มีกริยาที่สำคัญอีกอันนึงและเป็นกริยาที่หลายคนมักไม่คิดว่าเป็นเรื่องของการนมัสการคือคำว่าฟังการฟังครับเมื่อเราเองยอมกราบนมัสการกับพระเจ้าพระเจ้าจะหนุนใจพระเจ้าจะประคองเราและพระเจ้าจะตรัสกับเราเองวันนี้ให้เราฟังพระสุรเสียงของพระเจ้าผมอยากจะเข้ามาถึงประเด็นที่3ครับเมื่อเราเองนมัสการพระเจ้าเราต้องเชื่อวางใจพระเจ้าทำไมเราต้องเชื่อวางใจเพราะถ้าเราไปดูครึ่งหลังของพระคัมภีร์ตอนนี้ตั้งแต่ท้ายข้อ7จนถึงข้อ8 9 10 11ที่บอกว่าวันนี้หากท่านได้ยินพระสุรเสียงของพระเจ้าอย่าทำใจแข็งกระด้างเหมือนที่เมรีบาเหมือนครั้งที่มัสสาในถิ่นกันดารพระคัมภีร์อย่างที่ว่าครับตอนนี้เป็นเหมือนกับคำพยากรณ์เตือนสติเราบอกว่าเมื่อเราเองได้ยินพระสุรเสียงของพระเจ้าแล้วเมื่อเราฟังแล้ว อย่าให้เราเองมีใจแข็งกระด้างอยากตั้งข้อสังเกตอย่างแรกด้วยกันครับในพระคัมภีร์ตอนนี้ที่ผ่านมาเราพูดถึงพระเจ้าร้องเพลงถวายแด่พระองค์พระเจ้าเป็นบุคคลที่3ที่เราเองพูดถึงกล่าวถึงอยู่ตลอดเวลาแต่ในตอนท้ายเมื่อเราเองหมอบยอมหมอบราบกับพระเจ้าเมื่อเราเองฟังพระเจ้าพระเจ้าเองเริ่มตรัสผ่านทางพระธรรมสดุดีตอนนี้ด้วยพระเจ้าไม่ใช่แค่ผู้ที่พูดถูกพูดถึงพระเจ้าไม่ใช่แค่ผู้ที่เราเองนมัสการแต่พระเจ้าเองทรงมาอยู่กับเราเมื่อเรานมัสการและพระเจ้าเองตรัสกับเราเองด้วยเริ่มต้นจากข้อ9ครับถ้าสังเกตดูดีๆคำที่พูดถึงพระเจ้าไม่ได้ถูกแทนด้วยคำว่าพระองค์อีกต่อไปข้อ9บอกว่าที่ซึ่งบรรพบุรุษของพวกเจ้าได้ลองดีและทดลองเราทั้งที่พวกเขาได้เห็นสิ่งต่างๆที่เรากระทำนั้นตลอด40ปีเราโกรธคนในชั่วอายุนั้นและเรากล่าวว่าพวกเขาเป็นชนชาติที่ใจหลงเตลิดพวกเขาไม่รู้จักวิธีทางของเราดังนั้นเราจึงสาบานด้วยความโกรธของเราว่าพวกเขาจะมีวันเข้าสู่การพักสงบของเราจากพระเจ้าพระองค์พระองค์พระองค์เมื่อถึงข้อ9 10 11กลายเป็นเราเราเราจากผู้ที่เราเองนมัสการผู้ที่เรากล่าวถึงผู้ที่เรายกย่องสรรเสริญข้อ9ข้อ10 11พระเจ้าองค์นั้นได้มาสถิตที่นี่และพระเจ้าตรัสกับเรานี่เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าน่าสนใจน่าสนใจมากๆหลายคนบอกว่าเวลามาโบสถ์เรามีโหมดที่ชัดเจนเมื่อเรามานมัสการพระเจ้าเป็นวันเวย์ที่เราขึ้นไปหาพระองค์เราพูดถึงพระองค์อย่างเดียวรอถึงภาค2เมื่อมีการเทศนาอันนี้เป็นวันเวย์กลับพระเจ้าตรัสกับผ่านทางผู้รับใช้ของพระเจ้าผมบอกว่าคิดผิดครับพระพี่ตอนนี้พูดกับเราชัดพระเจ้าตรัสกับเราเองด้วยแม้ในขณะที่เราเองนมัสการพระเจ้าวันมาให้ทันการนมัสการนะครับมาให้เช้าขึ้นเมื่อเรามานมัสการพระเจ้าพระเจ้าตรัสกับเราด้วยหลายคนบอกว่าเวลามาโบสถ์มาให้ทันเทศนาก็พอผมเจอค่านิยมเยอะแบบนี้ครับในหลายโบสถ์เกือบทุกโบสถ์ที่ผมไปจะมีคนแบบนี้อยู่ทุกโบสถ์มาโบสถ์ตอนเช้านมัสการพลาดไม่เป็นไรขอให้ทันเทศนาก็พอพระเจ้าตรัสตอนนั้นจริงไหมครับไม่จริงแม้แต่ในช่วงการนมัสการพระเจ้าแตะด้วยประสบการณ์ส่วนตัวผมครับเวลาผมมีเรื่องมากๆเศร้ามากๆมีปัญหามากๆผมได้รับการหนุนใจมากที่สุดผ่านการนมัสการการเทศนาหนุนใจผมไหมหนุนใจแต่สิ่งที่ผมได้มากกว่าคือในการนมัสการเมื่อเราอธิษฐานเมื่อเราร้องเพลงหรือเมื่อแต่ตอนที่เราร้องไห้เพราะเราพูดไม่ออกในความรู้สึกจริงๆมีอะไรบางอย่างพระเจ้าเคลื่อนในใจพระเจ้าแตะเราผ่านการนมัสการของพระเจ้าเพราะนี่ผมคิดว่าเป็นมิติที่เราเองคิดไม่ถึงการนมัสการไม่ใช่แค่เราร้องไม่ใช่แค่เราพูดแต่การฟังก็เป็นส่วนหนึ่งของการนมัสการพระเจ้าฝึกที่จะฟังขณะที่เราเองนมัสการพระเจ้าด้วยพระเจ้าตรัสอะไรกับเราหรือเปล่าในขณะนี้ไม่ใช่แค่มาร้องเพลงเอาสนุกไม่ใช่แค่ร้องเพลงให้จบไปเพื่อจะรอฟังคำเทศนาที่จะมาถึงแต่พระเจ้าจะตรัสกับเราเองทั้งหมดนั่นครับในคำอุปมาของเคียร์กาดเองก็ยังมีข้ออ่อนเพราะสุดท้ายพระเจ้าไม่ได้เป็นแค่คนคุมคิวพระเจ้าเองทรงแสดงด้วยพระเจ้าทรงทำกิจของพระองค์ด้วยพระเจ้าทรงตรัสทรงเทศนาทรงบอกกับเราเองในขณะที่เราเองนมัสการพระเจ้าด้วยอยากให้เรามาดูอีกตอนท้ายของพระคัมภีร์ตอนนี้ครับว่าพระคัมภีร์เตือนเราเรื่องอะไรวันนี้หากท่านได้ยินพระสุรเสียงของพระเจ้าอย่าทำใจแข็งกระด้างอย่างที่เมริบาพระคัมภีร์ตอนนี้ผมคิดว่าเป็นตอนที่เป็นหัวใจของเรื่องฝ่ายวิญญาณตอนนึงพระธรรมฮีบรูครับใช้เนื้อที่ถึง2บทบทที่3บทที่4บรรยายเตือนสติถึงตรงนี้ฮีบรูบท3ข้อ13บอกว่าท่านจงเตือนสติกันและกันทุกวันตลอดเวลาที่เรียกว่าวันนี้เพื่อว่าจะไม่มีผู้ใดในพวกท่านใจแข็งกระด้างไปอย่างที่กล่าวเขาไว้ครับเหตุการณ์ที่พูดถึงในเรื่องของมัสสาเมริบามาจากประวัติศาสตร์ของอิสราเอลบันทึกในอพยพบทที่17ข้อ1ถึงข้อ7กันดารวิถีบทที่20ข้อ2ถึงข้อที่13ตอนนั้นคนอิสราเอลมุ่งหน้าออกจากคนดินแดนของคนอียิปต์ดินแดนอียิปต์ไปสู่ดินแดนคณาอันเขาเดินเร่ร่อนมาสักพักแล้วล่ะครับแล้วก็เพื่อจะไปดินแดนที่พระเจ้าสัญญาว่าจะยกให้กับเขาแต่เขามาถึงดินแดนที่ชื่อว่าเรฟิดีมในบทที่อพยพบทที่17ข้อ1ครับโมเสสเองได้ตัดสินใจเปลี่ยนชื่อเรฟิดีมที่นั่นเป็นมัสสาและเมริบาถ้าเรากลับไปอ่านพระคัมภีร์ครับหรือใครจำได้ไหมครับว่าทำไมโมเสสต้องเปลี่ยนชื่อที่นี่จากเรฟิดีมเป็นมัสสาและเมริบาปัญหาครับว่าขณะนั้นเองครับอิสราเอล หลังจากได้รับมานามานาน40ปีแล้วพระเจ้าเลี้ยงดูมานานขนาดนั้นเดินทางมากำลังจะเข้าไปสู่ดินแดนพันธสัญญาแล้วคนอิสราเอลเริ่มกลับมาบ่นต่อว่าพระเจ้าอีกครั้งว่าไม่มีน้ำบ่นกับโมเสสว่าเจ้าเข้ามาตายจริงๆเหรอเดินลอนแลนมา40ปีกลับมาอดน้ำอีกแล้วในกระดานวิถีบทที่20ข้อ10บอกว่าคนอิสราเอลไม่ใช่แค่บ่นนะครับรวมตัวกันถึงขั้นจะกบฏจากโมเสสจะปลดโมเสสจากการเป็นผู้นำในชีวิตของเขาเองดูเหมือนตอนนี้ดูเหมือนจะเป็นเหตุการณ์ที่ไม่มีอะไรแต่ทำไมพระเจ้าโกรธขนาดนั้นทำไมพระเจ้าถึงบอกว่านี่เป็นการลองดีพระเจ้าเป็นการท้าพิสูจน์พระเจ้าให้เราเปิดไปอพยพด้วยกันหน่อยหนึ่งก็ดีครับอพยพบทที่17ครับอยากให้ดูเจาะจงที่ข้อ7อพยพบทที่17ถ้ามีเวลากลับไปอ่านก่อนหน้านี้ก็ได้นะครับในข้อ1ไล่มาแต่จะขอย้ำที่ข้อ7บอกว่าโมเสสเรียกชื่อตำบล นั้นว่ามัสสาและเมริบาด้วยเหตุว่าคนอิสราเอลกล่าวหาตนณที่นั้นและลองดีพระเจ้าว่าพระเจ้าทรงสถิตอยู่ท่ามกลางพวกข้าพเจ้าจริงหรือพระเจ้าทรงสถิตอยู่ท่ามกลางพวกข้าพเจ้าจริงหรือจากชื่อเรฟิดีมเปลี่ยนเป็นมัสสาที่แปลว่าทะเลาะและเปลี่ยนเป็นเมริบาที่แปลว่าการทดลองนี่ไม่ใช่สองสถานที่นะครับโมเสสเปลี่ยนจากชื่อเดียวเรฟิดีมให้ที่นี่มีชื่อที่เป็นสองคำเลยคือมัสสาและเมริบาหลายคนบอกว่าจริงๆควรจะต้องเป็นมัสสาแห่งเมริบาชื่อเต็มๆควรจะเป็นแบบนั้นไม่ใช่กลายเป็นสองชื่อที่ดูเหมือนฟังแยกไปในพระคัมภีร์ครับก็จะมีบางตอนที่เรียกว่ามัสสาอย่างเดียวเรียกเมริบาอย่างเดียวด้วยแล้วก็มีบางตอนที่เรียกว่ามัสสาแห่งเมริบาด้วยเช่นกันมันแปลว่าฮะชื่อน่าจะบอกอยู่แล้วเกิดการทะเลาะเบาะแว้งใหญ่โตเกิดการทดลองการลองดีพระเจ้าอย่างใหญ่โตเกิดขึ้นที่นี่แน่นอนทำไมเรื่องนี้ที่ข้อความที่เขาเขียนบอกว่าพระเจ้าทรงสถิตอยู่ท่ามกลางพวกข้าพเจ้าเป็นอะไรที่พระเจ้าโกรธขนาดนั้นทำไมครับอิสราเอลเพิ่งออกมาจากอียิปต์หรือเปล่าครับตอนนี้ไม่ใช่ลอนแรมมาแล้ว40ปีระหว่างที่เขาลอนแรมการทรงสถิตของพระเจ้ามีให้เขาเห็นไหมครับมีพระเจ้านำเขาด้วยอะไรครับเสาเมฆเสาไฟพระเจ้าอยู่กับเขาให้เขาเห็นมาเป็นสัญลักษณ์ให้เห็นตลอดชัดตลอดเวลาแล้วหลังจากดูมา40ปีกินมานามา40ปีพระเจ้าเลี้ยงดูมา40ปีแล้วพระคัมภีร์บอก40ปีนั้นนะครับพระเจ้าดูแลขนาดไหนบอกว่าแม้แต่เสื้อผ้ารองเท้าของเขาที่ใส่มา40ปีไม่ผุพังไม่เปื่อยเน่าไม่ยุ่ยไม่ขาดเลยแต่ผ่านมา40ปีเขาก็ยังบอกว่าพระเจ้าทรงสถิตท่ามกลางพวกข้าพเจ้าจริงเหรอถ้าเขาบ่นกับโมเสสว่าไม่มีน้ำกินพามาลำบากผมคิดว่ายังง่ายกว่านี้ก็แค่ว่าไม่เชื่อโมเสสมีปัญญาจะดูแลแต่เขาบอกว่าพระเจ้าสถิตท่ามกลางข้าพเจ้าจริงเหรอคำบ่นนี้ไม่ได้มีถึงโมเสสโดยตรงครับแต่เป็นการต่อว่าพระเจ้าโดยตรงไม่ยอมรับพระเจ้าสิ่งที่พระองค์ทำมา40ปีไม่ได้มีอะไรเลยไม่ได้พิสูจน์อะไรเลยอยากจะเปรียบเทียบง่ายๆครับเหมือนตัวอย่างเช่นสมมุติบอกว่า มื้อเย็นขณะที่ฝนภรรยาผมกำลังผัดกับข้าวอยู่ที่บ้านแล้วลูกชายผมบอกว่าม่าม้าเราจะมีข้าวกินไหมวันนี้ถามว่าถ้าเราเป็นแม่เราจะอารมณ์ไหนครับเราจะอารมณ์ไหนครับยืนผัดกับข้าวอยู่คงโครมอยู่ในครัวแล้วก็เดินมาม่าม้าเราจะมีข้าวกินไหมวันนี้ผมคิดว่าพระเจ้าอารมณ์นั้นน่ะพระเจ้าอารมณ์นั้นเลยสถิตมาตลอดอยู่ดูแลมาตลอดให้มาตลอดหินออกมาจากมีน้ำออกมาจากหินก็ทำมาแล้วสารพัดทุกอย่างดูแลมาตลอดเสื้อผ้าใส่มา40ปียังไม่เปื่อยไม่เน่าไม่ต้องเสื้อผ้าที่แย่สุดคือรองเท้าเดินลุยฝุ่นลุยหินมาตลอด40ปีมีใครใส่รองเท้าได้เกิน10ปีบ้างไหมครับในที่เนี้ยไม่มีแล้วรองเท้าเทคโนโลยีโบราณใช้งานลุยขนาดนั้น40ปีพระพี่บอกว่าไม่ได้ผุพังไม่ได้ชำรุดแม้แต่คู่เดียวพระเจ้าดูแลขนาดนั้นแต่ถึงจุดนี้เขากลับบอกว่าพระองค์อยู่กับเราจริงเหรอไม่ต้องแปลกใจครับว่าพระเจ้าโกรธเพราะทั้งหมดนี้บอกอย่างเดียวเลยครับว่าเราไม่เชื่อใจพระเจ้าสิ่งที่พระองค์ทำมาไม่มีค่าเลยฉันไม่เคยไว้ใจพระองค์เราไม่เคยเชื่อใจพระองค์เราไม่เคยวางใจพระองค์เลยจริงๆนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นในกระดานวิถีเองพูดเหมือนกันครับในข้อความคล้ายๆกันบอกว่าทุกคนได้เห็นเกียรติสิริของเราได้เห็นหมายสำคัญที่เราได้กระทำอันนี้เป็นตอนที่พระเจ้าพูดทั้งในอียิปต์ในถิ่นกันดารแล้วยังไม่ยอมเชื่อฟังเราและยังลองดีกับเรานับ10ครั้งแปลว่าอะไรครับนี่ไม่ใช่ครั้งแรกและถ้าเราอ่านพระคัมภีร์เราจะเห็นครับคนยิวเป็นชนชาติที่เท่มากครับ ดื้อได้ตลอดเวลาไม่ว่าจะเกิดอะไรเกิดขึ้นเธอดื้อเธอรั้นเธอมีมุมมองก็เรียกเป็นคนที่มีเป็นตัวของตัวเองสูงมากนะฮะบ่นกับพระเจ้าได้ตลอดต่อว่าพระเจ้าได้ตลอดจนถึงขั้นพูดแบบเนี้ยผัดกับข้าวโคมมีอะไรจะกินไหมวันนี้พระเจ้าอยู่กับเราจริงๆล่ะการนมัสการที่สำคัญที่สุดนะครับไม่ใช่แค่การกระทำไม่ใช่แค่ร่างกายแต่จิตใจที่เราเองยอมวางใจกับพระเจ้าอย่างแท้จริงเมื่อเราทำได้แบบนั้นครับไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในชีวิตกับเราเราจะนมัสการพระเจ้าได้เรามีปัญหาในชีวิตแน่นอนครับทุกคนไม่มีใครไม่มีเรื่องงานเรื่องลูกเรื่องความสัมพันธ์จีปาถาทุกคนมีปัญหาตลอดเวลาจอดรถอยู่ดีๆรถโดนชนมันมีเรื่องมีอะไรได้อยู่เรื่อยๆแต่ถ้าเราเข้ามานมัสการพระเจ้าด้วยความรู้สึกที่เราเรียนรู้ที่เราจะไม่มีใจแข็งกระด้างใจที่เราเองยอมเชื่อไว้วางใจพระองค์ผมเชื่อครับการนมัสการพระเจ้าจะเปลี่ยนชีวิตเราจะยินการตรัสของพระเจ้าอยู่เรื่อยๆใครที่บอกว่าพระเจ้าไม่เคยตรัสกับชีวิตพระเจ้าไม่เคยตอบถามว่าเราฟังแล้วหรือยังเรามานมัสการแล้วเราปิดหูเราจดจ่อแต่เรื่องของตัวเองแต่เราไม่ได้ฟังพระเจ้าเลยจริงๆเมื่อเราเชื่อมั่นเมื่อเรามาหาพระองค์เมื่อเรานมัสการพระองค์เมื่อเราลงมือทำพระองค์จะตรัสแล้วณจุดนั้นสิ่งที่เราต้องใช้คือความไว้วางใจที่เรามีกับพระองค์ผมอยากจะจบด้วยคำถามสุดท้ายครับว่าทำไมพระเจ้าถึงเรียกให้เรามานมัสการพระองค์พระองค์เรียกให้เรามาเพราะว่าพระองค์เห็นว่าเราทำผิดแล้วอยากจะต่อว่าเราเหรอพระองค์เรียกให้เรามาเพราะเห็นว่าเราทำไมโง่เขลาเหลือเกินพระองค์จะมาสั่งสอนเราเหรอพระองค์เรียกให้เรามาเพราะพระองค์เหงาไม่มีเพื่อนจะคุยได้เหรอถึงได้ให้เรามาหาพระองค์หน่อยมาคุยกับพระองค์หน่อยหรือพระองค์เรียกให้เรามาเพราะงานพระองค์เยอะมากทำไม่ทันเราต้องมาช่วยพระองค์เหรอไม่ใช่ผมเชื่อครับว่าพระเจ้าเรียกให้เรามาหาพระองค์พระเจ้าเรียกให้เรามานมัสการพระองค์เพราะพระเจ้าอยากจะมอบอะไรบางอย่างให้กับเราพระเจ้าอยากจะตรัสกับเราพระเจ้าอยากจะมอบพระองค์เองให้กับเราพระเจ้าอยากจะช่วยเหลือเราพระเจ้าอยากให้เราเองมั่นใจในการทรงสถิตของพระองค์ในชีวิตของเราเองเพราะอะไรก็ตามที่เราเป็นแบบนั้นเราไม่ต้องกลัวอะไรเพราะอะไรก็ตามที่เราเป็นแบบนั้นสันติสุขของพระเจ้ามีกับเราตลอดเวลาและเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเองเป็นแบบนั้นเราไม่ต้องกังวลครับว่าเราจะอยู่ไม่ได้ในชีวิตอิสราเอลเดินเร่ร่อนมาไม่มีอะไรอยู่ในถิ่นทุรกันดารมา40 ปีบ่นกับพระเจ้ามาตลอดพระเจ้ายังนำพาเขาดูแลเขาอยู่กับเขาสอนก็อยู่เสมอและเมื่อเราทำทั้งหมดเหล่านี้ได้ครับเราจะเป็นอย่างที่พระคัมภีร์ตอนนี้บอกเราจะเข้าสู่การพักสงบของพระเจ้าเราจะ rest เราจะเข้าสู่ซาบัตของพระเจ้าเราจะเข้าสู่สันติสุขของพระองค์แล้วผมเชื่อว่านี่เป็นพระพรที่เกิดขึ้นเมื่อเราเข้าใจการนมัสการพระเจ้าอย่างแท้จริงอยากให้เราใช้เวลาสักครู่นึงครับที่เราเองจะสงบใจทบทวนใคร่ควรถึงพระชนะของพระเจ้าในเช้าวันนี้เรามาหาพระเจ้าด้วยท่าทีแบบไหนถ้าเรายังมาด้วยท่าทีที่เราคาดหวังว่าเราจะต้องได้อะไรกลับไปผมอยากให้เราใช้เวลานี้สักครู่ที่จะบอกกับพระเจ้าว่าพระองค์เจ้าข้าข้าพระองค์ขอโทษที่ข้าพระองค์เองเข้าไปแทนที่พระองค์ข้าพระองค์ควรจะมานมัสการพระองค์ทำให้พระองค์พอพระทัยไม่ใช่มานมัสการด้วยความคาดหวังว่าต้องกลับไปอย่างที่เราเองพึงพอใจถ้ามีอะไรบางส่วนในชีวิตที่เราเองยังมอบให้ถวายกับพระเจ้าในการนมัสการพระเจ้าไม่ได้วันนี้พระเจ้าเตือนเราอีกครั้งว่าเมื่อเรามานมัสการพระองค์ให้เรามอบทั้งชีวิตของเราเองไว้ให้กับพระเจ้ากับคนที่อยู่ท่ามกลางปัญหาผมอยากจะบอกว่าวันนี้พระเจ้าตรัสกับคุณเป็นพิเศษให้เราฟังพระเจ้าวางใจในพระองค์แล้วสันติสุขของพระเจ้าที่เกินความเข้าใจจะอยู่ในใจของเราเองจริงๆแล้วจะออกไปไม่เหมือนเดิมทุกวันที่เรานมัสการพระเจ้าจะไม่ใช่เป็นความเหี่ยวเฉาความเหี่ยวแห้งจะเป็นวันเวลาที่เราเองมีสันติสุขกับพระเจ้ามีความชื่นชมยินดีของพระองค์อยู่ตลอดเวลาข้าแต่พระเจ้าขอบคุณพระองค์เองกับพระชนะของพระเจ้าที่มาถึงเราในเช้าวันนี้ขอบคุณพระเจ้ากับการทรงตรัสของพระเจ้าที่พระเจ้าทรงตรัสกับเราทั้งหลายอยู่เสมอไม่ใช่แค่ผ่านทางพระชนะของพระองค์ไม่ใช่แค่การผ่านทางการเทศนาแต่ผ่านการนมัสการที่เราเองมีกับพระเจ้าด้วยขอพระเจ้าเปิดหูฝ่ายวิญญาณของเราเองที่เราจะสามารถฟังและเข้าใจขอพระเจ้าเปิดใจของเราเองที่เราจะมีใจเนื้อไม่ใช่ใจแข็งกระด้างที่เราจะยอมจำนนกับพระเจ้าและวางใจกับพระองค์อย่างแท้จริง แล้วขอพระเจ้าช่วยกับเองทุกคนที่นี่เพื่อเองจะมีประสบการณ์กับพระเจ้าในทุกๆวันด้วยเช่นกันอธิษฐานในนามพระเยซูคริสต์เจ้า